Yle Puhe.
Jufa Peltomaa ja Mikko Kytö. Kuvitellaan päivä sellaisessa lähitulevaisuudessa, jossa lisätty todellisuus on breikannut ja merkittävässä osassa ihmisten jokapäiväistä elämää. Jos ajatellaan päivän kulkua aamusta iltaan, niin millä kaikilla tavoilla AR on ehkä tässä meidän mielikuvitusleikissämme arjessa ja työssä läsnä?
Joo, no jos lähdetään vaikka ihan siitä aamusta liikkeelle, niin kun sä aamulla heräät, niin sä voit kävellä olohuoneeseen ja laittaa sun päälle lasit ja sit sä voit katsoa ne lasien avulla, että minkälaisia uutisia päivän aikana on tullut ja minkälaisia viestejä sä oot saanut esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Eli sä voit nähdä ihan siinä vaikka ruokapöydän päällä tämän uutisvirran ja sosiaalisen median viestit. Ja sitten jos haluat ruveta tekemään esimerkiksi aamupuuroa, niin jos oot tehdä vaikka jotain erikoisempaa puuroa, niin sä voit vaikka katsoa ihan sitä pakettia ja sitten puuropaketista saat ohjeet, että mitä sä valmistat sen puuron. Ja sitten jos sä rupeat etsimään sun kamoja sun kotoa tai sun kadoksissa kamat, niin sä voit löytää ne lisätyn todellisuuden avulla. Eli laseihin tulee tieto, että mistä sä löydät vaikka sun avaimet, jos silloin avaimia on. Ja eli ihan tosi paljon se voi olla läsnä ihan tuollaisissa aamun askareissa.
Haluatko sä, Jufa, jatkaa tästä? Sä saat nyt päättää, missä meidän mielikuvitusleikissä ollaan töissä. Jos tulevaisuudessa käydään edes töissä.
Joo, toihan oli tavallaan mun mielestä rationaalinen ja hyvä visio ja sinällään kannatan sitä, mutta jos tavallaan voisi mennä vähän ehkä villimpään suuntaan, niin ehkä kerron myös aamuheräämisen, niin herää tietenkin niin kuin mieli elokuvatähtensä syleilystä, koska AR on siinä vaiheessa augmentoitu jo niin pitkälle, että myös tuntoaisti on mukana sen jälkeen näkee 6000 kilometrin päässä olevan oman vaimonsa myöskin hologrammina vieressä ja näkee, että silloin kaikki okei, mutta blokkaa yhteyden niin päin, että vaimo ei näe, kuka on itsensä vieressä. Sen jälkeen satakielen esiintymistiheys visualisoidaan niin kuin voimakkain värein ympärille, koska tässä on kyseessä lintuharrastaja ja se on hänelle älyttömän tärkeää. Tämä satakieli, sen pitäisi saada tänään pojoja, sitten lähdetään töihin. Itse asiassa tämä kaveri kelaa jo siinä sängyssä, niin työpäivän läpi simuloi sen sillä tavalla, että miten se tulee menemään ja katsoo mahdolliset sudenkuopat ja liikkuu ikään kuin vapaasti siinä työpaikkansa tilassa ja ajassa, koska tässä pystytään luomaan tämmöisiä hetkittäisiä virtuaalitodellisuuksia. Käytännössä tällä kaverilla on supervoimat, kyky nähdä seinien läpi, kyky matkustaa tuhansia kilometrejä, instantly ja niin edelleen. Eli ollaan aika pitkälti vapaat näistä rajoitteista, mitä tämä meidän fyysinen olevaisuus tällä hetkellä tarjoaa. Oliko tarpeeksi villiä?
Tämä oli ihan hyvä. Katsotaan vielä, mihin tänään päästään tämän ohjelman aikana pidemmällekin ehkä. Tänään siis keskustellaan lisätystä todellisuudesta, siitä mitä se on, mitä sillä voi tehdä ja mihin se on menossa. Tässä vaiheessa jo mainittakoon, että saatamme siis keskustelussa viitata teknologiaan myös lyhentellä AR, joka tulee sanosta augmented reality. Monista skifi-elokuvasta tuttu teknologia, jota muun muassa Pokemon Go-sovellus on popularisoinut, herättää tällä hetkellä keskustelua ja visioita muun muassa viihteen, taiteen, teollisuuden, turvallisuuden, rakentamisen, lääketieteen, sotilastekniikan sekä mainonnan saralla. Mutta suuri kysymys on, millä tavoin lisätty todellisuus tulee ehkä muuttamaan sitä, miten maailma tulee koetuksi. Kanssani aiheesta ovat keskustelemassa teknologiayrittäjä Jufa Peltomaa sekä Aalto-yliopiston tutkija Mikko Kytö. Peltomaa luo AR-kokemuksia suuriin tiloihin ja Kytö on tutkinut muun muassa sitä, miten lisätty todellisuus vaikuttaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Mutta hei, aloitetaan pikkasen tälleen siis kulman kautta. Tänä vuonna on alettu puhua siitä, että usko kovassa nosteessa ja hypessä olleeseen virtuaalitodellisuuteen on laantumassa. Teknologiajulkaisu TechCrunchin Lucas Matthew on todennut, että sijoittajien ja analyytikkojen usko VR:n potentiaalin horjuu tällä hetkellä pahasti. Forbes-talouslehti kirjoitti jo keväällä, että VR-hype on laantumassa. Kun asiasta kysyi laitevalmistajilta, niin siellä päässä myönnetään, että joo, olihan se tiedossa, että jossain vaiheessa tämä pöhinä hieman laantuu. Ja eilen Nokia ilmoitti, että se lopettaa virtuaalitodellisuuskameransa kehittämisen ja tämän takia Suomessa alkavat YT-neuvottelut. Ollaanko me nyt siis saamassa vastausta tähän parin vuoden takaisin kysymykseen siitä, kummasta on tulossa isompi teknologia, VR:stä vai AR:stä?
No joo, siis VR on huomattavasti rajatumpi teknologia, eli se vaatii sen tietyn ympäristön, missä sitä missä sitä voi käyttää ja nähdä, versus sitten AR on paljon laajemmalle ulottuva, eli yltää tosi paljon erilaisiin arkipäivän askareisiin ja on niin kuin kaikkialle ulottuva. Eli kyllä nämä on tavallaan ihan eri volyymien jutut.
Kyllä se on yleinen ennustus jo ennen tätä hypen laantumista on ollut, että VR tulee ihan 2020 olemaan 30% ja AR tulee olemaan 70% markkinasta, mikä jos muistan hyvin ulkoa, niin on 120 miljardia ennustettu markkina. Toki tämä on vain ennustus, mutta kuitenkin et saa kuvaa, että ihan kunnon rahoista puhutaan.
Niin mehän emme voi tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta ennusteita voi aina tehdä. Yksi näistä VR niin sanotusta ongelmista edelleen on siis se, että mä en tiedä, miksi ne oli niin sanotut ongelmat. Ongelmista on se, että et oikeasti immersiivisen ja laadukkaan kokemuksen tarjoavat laitteet, ne on kalliita. Silmikon lisäksi sitä pyörittävältä tietokoneelta vaaditaan ihan käsittämättömän paljon laskentatehoa. Ja sitten kun on vielä maksanut itsensä kipeäksi niistä laitteista, niin sitten voi todeta vaan, että ei sitä sisältöä sitten ollutkaan niin paljon. Mutta ilmeisesti AR ainakin osin tavallaan kiertää nämä ongelmat. Siis ei ole niitä raskaita teknologisia vaatimuksia, ja B, sisältöä, jota AR:ään voidaan tuottaa, on jo tällä hetkellä olemassa. Toki AR:ssäkin saattaa olla tämmöisiä niin kuin isoja raskaita 3D-elementtejä, mutta sitten taas toisaalta AR:han voi olla vain dataa, joka on siinä ihmisen edessä. Siis semmoista dataa, joka tällä hetkellä löytyy siis tietokannoista, Wikipediasta, sosiaalisesta mediasta, mistä ikinä.
No toi on ehkä vähän borderline ajatus, tai siis että ei ole ehkä ihan täysin kristallinkirkas ajatus sikäli, että AR ja VR voi molempia olla erilaisia. Että jos piirretään ihan jotain tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia geometrisia muotoja tai tekstiä, niin silloinhan ei tarvitse VR mitään hienoja laseja, eikä tarvitse VR mitään hienoa tietokonetta myöskään. Eli sikäli se ei mitenkään armahda. Se, mikä VR:ssä on esimerkiksi tämmöinen harmittava asia on, että noin 10% ihmisistä tulee ihan tällaisen niin kuin pahoinvoivaksi siitä. Eli se kuva ei ihan täysin vastaa sisäkorvan kuvaa pään liikkumisesta, ja silloin ihmiselle tulee semmoinen vähän outo olo, että mitäs tässä tapahtuu. Ja ei ole ihan harvinaista, että sitten ihminen vaikka oksentaa tämän seurauksena. Niin sikäli esimerkiksi ton kanssa ollaan hirveästi siihen kaadettu rahaa, että saataisiin se hälvenemään sieltä VR-puolelta, niin sitähän ei ole sinällään AR:ssä, koska AR:ssä sä näet koko ajan tämän näkyvän maailman, ja jos siellä on joku pikkasen epäsynkassa, niin se on korkeintaan epäsynkassa sen näkyvän maailman kanssa, eli joku pieni elementti on vähän sivussa tai jotain muuta, niin siitä ei tule vastaavaa pahoinvointia. Eli se on yksi ainakin tärkeä asia, millä tavalla niin kuin AR:n tekeminen on lainausmerkeissä helpompaa. Mutta voi ajatella silleenkin, että esimerkiksi VR:ssä tarvitaan, tai AR:ssä tarvitaan vielä enemmän tehoa kuin VR:ssä sen takia, että AR:ssähän halutaan mahdollisesti, että se sulautuu täysin saumattomasti ympäristöön se asia, ja silloin sen pitää olla juuri tietyn näköinen, juuri tietyllä lailla valaistu ja niin edelleen, kun taas VR:ssä luodaan se koko maailma, eli se on helpompi ehkä niin kuin tehdä sinne tunnelmaa ja elementtejä.
Joo, eli siinä AR-haasteena on se, että miten luoda se mielekäs vuorovaikutus sen virtuaalisen ja fyysisten objektien välillä, että miten tunnistetaan pintoja ja muotoja siitä fyysisestä maailmasta, että niiden ylle voidaan muodostaa varjoja tai muuta, niin kuin tuoda sitä fyysisiä ominaisuuksia siihen virtuaalisen objektien näyttämiseen, niin se on haaste.
Hei, ihan tämmöinen siis määrittelykysymys tähän alkuun. Mistä me puhutaan siis silloin, kun me puhutaan lisätystä todellisuudesta? Mä lähtisin itse jotenkin rakentamaan tätä sitä kautta, että meillä on olemassa tämä niinku kokemus maailmasta, ja sitten on olemassa se maailma, ja sitten siinä niinku kokijan ja maailman välissä on joku tämmöinen niinku digitaalinen leijeri, joka tuottaa sitten lisäinformaatiota esimerkiksi siitä maailmasta. Tai sitten tuottaa jotain kokemuksia sille kokijalle, mutta niin, että se maailma on kuitenkin siinä kokemuksessa myös läsnä.
Kyllä mun mielestä on ihan hyvä määritelmä. Mä en ole itse hirveän määritelmäfani, koska yleensä sit ajaudutaan vaan semmoiseen kummalliseen filosofiseen keskusteluun, mistä ei ole kenellekään oikein mitään hyötyä. Mutta yksinkertaisimmillahan voi ajatella sillä tavalla, että vähän niin kuin tosi raffisti ajatellen tietokonepeleistä tutut objektit tulevat leijumaan tämän meidän näkyvissä olevan maailman päälle, niin se nyt on yksi hyvä esimerkki AR:stä. Sitten niitä on erilaisia termejä suomeksi, augmentoitu todellisuus ja lisätty todellisuus, ja Helsingin Sanomat yrittäjä ja pitkän aikaa läpi lisäketodellisuus, mikä oli mun mielestä ihan fantastinen. Mä olin ihan täysillä mukana siinä. Mutta
lisäarvotodellisuus.
Joo, luultavasti tämmöinenkin on tuolla. Mutta niitä on tosi paljon, ja sitten jopa eri firmat antaa erilaisia niin kuin arvolatauksia. Microsoft julkaisi just Mixed Reality-lasit, jotka eivät ole Mixed Reality, ne eivät ole niin kuin edes augmentoitua todellisuutta, vaan ne on VR-lasit. Eli myös markkinointi sekoittaa sitten näitä termejä, että kannattaa, jos kiinnostaa, niin googlata ja sitten ehkä vähän jotain filosofiaa, Platon ja Aristoteles siihen sekaan, niin varmaan hyvä sessio.
Joo, mun täytyy tässä tutkijana ottaa vielä vähän sellainen tarkempi rajaus siinä, että tavallaan erottaa noin niin kuin esimerkiksi tuulilasinäytöt AR-stä sillä, että jos sulla on vaan siihen näyttöön sidottua tietoa, eikä siihen fyysiseen paikkaan sidottua tietoa, niin mun mielestä tässä on niin kuin vielä kuitenkin ero. Eli AR-ssa se virtuaalisen, oli sitten kuvaa, ääntä tai jopa hajua, niin se pitää olla jollain tavalla sidottu siihen fyysiseen ympäristöön. Eli et mun mielestä tämä on niinku tärkeä ero tässä.
Hyvä määritelmä.
Miten me ollaan jo jonkin verran puhuttu näistä niinku erilaisista teknologioista, tai ne on tullut tässä niinku näiden visioiden yhteydessä, mutta et siis meillä voi olla esimerkiksi AR, meillä voi olla vaikka just tämmöinen joku lasi, mikä pistetään päälle tästä niinku esimerkkinä, vaikka tämä Google Glass-projekti, joka sitten hieman hiljaisempaa eloa on viettänyt, mutta sitten taas joku Microsoftin HoloLens, eli tämmöinen päähän puettava tietokone, jossa on sitten semmoinen niinku näyttö siinä edessä, sä näet todellisuuden, mutta sitten siinä voi olla myös mukana näitä 3D-elementtejä. Matkapuhelimessa voi olla lisättyä todellisuutta. Esimerkiksi Pokemon Go on tietysti siitä yksi esimerkki. Se kamera, joka siinä puhelimessa on, niin toimii tämmöisenä ikään kuin linkkinä siihen sitten IRL:ään, in real life, siis siihen fyysiseen todellisuuteen. Mutta mikä tämä on, tämä teknologinen kirjo?
No se on tosi laaja, että meidän firma Immersal tekee nyt ihan puhtaasti matkapuhelimille ja pädeille tavaraa sen takia, että niitä on asiakkaalla taskussa. Me tehdään Helsingin messukeskukseen tämmöistä infotainment-systeemiä, eli vähän navigaatiota ja huvituksia ja lisätietoa leijuu siellä ilmassa. Meille monet sanoi silloin, kun me aloitettiin pari vuotta sitten, niin, että älkää hullut tehkö nyt puhelimille, että nyt tulee niin paljon laseja ja nyt tulee niin paljon sitä ja tätä, että nyt teidän pitää ehdottomasti odottaa ja tehdä vain näille laseille. Ja me oltiin sitten vähän skeptisiä niin kuin teknologian edistymisen suhteen, ja hyvä, että oltiin, ja nyt siitä seurauksena niin ihan normaali messukävijä saa tämän kokemuksen. Tokihan se on sitten immersiivisempi siinä vaiheessa, kun saadaan jotkut hyvät lasit markkinoille ja kaikilla on semmoiset sitten päässä mahdollisesti, niin en väheksy sitä, mutta tällä hetkellä niin se on höpönlöpön juttuja, että olisi 10 000 messukävijää, joilla olisi hienot lasit päässä ja ne saisi hyvän kokemuksen, niin ei ole näkynyt.
Haluatko Mikko lisätä vielä jotain tähän teknologia-asiaan?
Joo, eli toinen tosiaan suuntaus näiden kädessä pidettäviä näyttöjä lisäksi on ollut nämä päälle puettavat näytöt. Ja näissä on kahta eri mallia. Toinen on se optinen näyttö, missä se kuva muodostetaan sillä lailla, että sä näet niin kuin fyysisen maailman läpi ja sitten siihen väliin tuodaan tätä niin kuin virtuaaligrafiikkaa. Sitten toinen vaihtoehto on toinen videonäyttö, että siinä on eteenpäin kuvaavat kamerat, joiden videokuva näytetään silmille ja sitten siihen videokuvaan lisätään grafiikkaa. Ja näissä on plussia ja miinuksia näissä teknologioissa. Se tämän optisen näytön ongelma on kirkkaus, että jos sä otat tuon HoloLenssin ja menet tuonne ulos, vaikka nyt on aika pilvistä, niin et sä siellä niitä hologrammeja näe. Eli käytännössä se on todella rajoitettu se kirkkaus noissa optisissa näytöissä, ja niissä on myös tyypillisesti aika kapeampi kuvakulma, eli se grafiikka piirretään pienemmälle alueelle.
Ehkä vielä voisi lisää kolmannen sukupolven tuohon, joka on nyt toivottavasti tuloillaan, nämä Lightwave-näytöt, eli siinä käytännössä niin kuin piirretään jo niin aitoa kuvaa, että jopa silmän linssi joutuu reagoimaan siihen, että millä etäisyydelle piirretään ja näin edelleen. Ja esimerkiksi Magic Leap on nyt julkaisemassa, omien sanansa mukaan ollut pian julkaisemassa jo monta vuotta. Siihen on kaadettu miljardikaupalla riskirahaa siihen firmaan ja toivottavasti lopputulos on hieno, niin he on julkaisemassa sellaista näyttöä, joka sitten pystyisi myöskin pimentämään. Eli siellä sitten voisi tässä kuvatunlaisessa ulkohäikäisyssä niin ikään kuin pimentää sen kuvan sillä tavalla sopivaksi, että ne hologrammit sittenkin näkyisi tai se 3D-sisältö sittenkin näkyisi siellä. Että noin kyllä tosi, sanotaan, että jokaisella on varmasti käyttönsä näistä edellä mainituista teknologioista.
Ja sitten on vielä tähän liittyen sitten retinanäytöt, jossa fotonit projisoidaan suoraan sun verkkokalvolle, niin niitähän voi käyttää sitten ulkona.
Ja tämä kaikkihan on vain välivaihe siis siihen, että se integroidaan suoraan aivoihin.
Niin, jossain vaiheessa
niin.
Mutta tässä vielä niinku ihan ehkä tämmöisenä niinku filosofisena ajatuksena vielä siis se, että kun me puhutaan lisätystä todellisuudesta, niin puhutaanko me itse asiassa niinku näistä edellä mainituista teknologioista vai puhutaanko me siitä, miten teknologia tulee olevaksi tulevaisuudessa mahdollisesti? Siis ihan siis siitä, miten esimerkiksi niinku laitteita käytetään tai miten ihmiset on vuorovaikutuksessa niiden kanssa?
Mä en ainakaan itse koe sitä teknologiaa hirveän mielenkiintoista. Tai sanotaan, että se kiinnostaa mua, mutta se paljon enemmän mua kiinnostaa se ilmiö nimeltä AR, että se tulee mullistamaan meidän elämää enemmän kuin tietokonevallankumous ja enemmän kuin vaikka matkapuhelinvallankumous. Niin siinä mielessä se on niin kuin tosi mielenkiintoinen ja hersyvä keskustelun aihe. Sitten taas se on niin kuin eri lailla insinöörien kanssa voi istua alas ja Suomessakin on loistavaa AR-teknologiaa tulossa. Esimerkiksi Barjo-niminen firma tekee tämmöistä tarkan näyn alueelle piirrettävää, niin kuin, tai sillä tavalla, että se reagoi siihen, minne silmä katsoo, niin se piirtää sinne tarkinta grafiikkaa, ja se on niin kuin todella hieno idea, ja onnittelut kavereille siitä, ja respektit. Mutta tavallaan se on niin kuin erilaista keskustelua, että se, että piirretäänkö se terävän näön alueelle, ja miten silmän liikkeitä ennustetaan, niin se on mielenkiintoista, mutta se ei ehkä ole suurelle yleisölle samalla tapaa mielenkiintoista kuin se, että minkälaista tulee olemaan AR-porno.
Me mentiin jo tässä vaiheessa lähetystä takana 19 minuuttia, ja nyt jo mainittu tämä.
Itse asiassa tähän liittyen vielä, niin oikeastaan se on mielenkiintoinen ilmiö se, että ne päälle puettavat näytöt on täysin yksityisiä. Että tavallaan kukaan muu ei voi tietää, mitä sä katot niillä, mitä sisältöä sä kulutat parhaillaan. Mm. Niin se tavallaan osaltaan vaikutti siihen, että Google Glass-ilmiön tai käyttäjiä ruvettiin kutsua glassholeiksi. Eli tavallaan se, niitä koettiin, että ne on niin kuin irrallaan tästä maailmasta ja tiedetään, että mitä ne tekee ja kuvaako se nyt tätä niin kuin mä oon biitsillä, että kuvaako se nyt täällä niin kuin ihmisiä vai miksi se käyttää tuota laitetta. Mm. Niin tavallaan tämmöinen epätietoisuus, mitä se ihmiset tekee niin laitteiden kanssa, niin vaikuttaa siihen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen.
Mm. Sä mainitsitkin, Jufo, tästä, että oot tämmöisessä Immersal-nimisessä firmassa, tai oot siis itse asiassa yksi sen perustajista, ja te luotte tämmöistä niin kuin alustaa, joka auttaa esimerkiksi just messukäyttäjää navigoimaan tilassa, ja siinä on hakuominaisuuksia, ja jotain sosiaalisiakin ominaisuuksia, toimii tabletilla ja älypuhelimella, niin kuin puhuttiin. Miten kun sä yrität vakuuttaa teidän tulevia asiakkaita tai sijoittajia siitä, että teidän yritykseen tai lisättyyn todellisuuteen ylipäätänsä kannattaa laittaa rahaa, niin minkälaisiin asioihin sä vetoat?
No ehkä nimenomaan siihen, että me tehdään tällä hetkellä rahaa sillä meidän systeemillä ja on monia semmoisia AR-vouhotuksia, mitkä kuulostaa kivalta ja tulee ehkä 10 vuoden tai 20 vuoden päästä ja niissä pyörii sitten optimistisia firmoja, jotka ehkä tekee ensimmäistä rahansa 5 vuoden päästä, niin mä veton nimenomaan siihen, että pistäkää riviin ne yritykset, jotka tekee AR:llä ja vielä niin kuin loppukäyttäjinä suuri yleisö, niin rahaa, niin niitä ei ole hirveän montaa. Ja nyt me ollaan paljon messukeskusten lisäksi puhuttu retailin, eli tämmöisten jälleenmyyntiketjujen kanssa. Ja siellähän on se tilanne, että tämä kivijalkakauppa hitaasti ja vääjäämättömästi ajautuu kohti konkurssia, että siellä on ellei mitään tehdä. Eli siellä on vaikka Radio Shack ja Toys R Us on mennyt konkurssiin sen vuoden aikana. Ja se, ne on niin kuin merkkejä siitä, että ei voi enää luottaa siihen brändiin sinällään, että se pitää pystyssä jonkun kivijalkaliikkeen. Mm. Nyt kun me tuodaan ilosanomaa, että hei, me tavallaan niin kuin tehdään käyttäjäkokemuksesta miellyttävä kopipaste ja ostoslistasi tähän, niin näet reitin ilmassa, mitä kautta sun pitää kävellä tai laita vegaanilinssit päähän, niin sulle highlightataan, mitä sä haluat sieltä retail-kaupasta tai hyllyn täyttäjille neuvotaan suorin reitti ja niin edelleen, niin se on aika kova pitch. Lisäksi me muodostetaan tämmöinen ilmassa leijuva media sille kaupalle, jota kauppa pystyy myymään eteenpäin. Eli samalla kuin messukeskuksessakin nyt näytteille asettajat ostaa myös sen ikään kuin ilmatilansa, jos haluaa, ja lisää sinne AR-sisältöä, AR-mainoksia tai promoja tai demoja tai mitä hyvänsä, niin silloin tämmöiset tavallaan niin kuin AR-mainonta ja loppukäyttäjän elämän helpottaminen ja tällainen niin kuin digitaalisen online-kaupan ja fyysisen kaupan blendaaminen, niin noi on sen verran kovia argumentteja, että ne kyllä uppoo tällä hetkellä todella hyvin, että ensimmäisiä keisejä ollaan käynnistelemässä. Tervetuloa vaan vielä neuvotteluihin, jos joku kerkee.
Tästä mainosasiasta mä haluan hetken kuluttua nyt keskustella lisää, mutta mainittakoon vielä tässä yhteydessä semmoinen, että sit jos yritetään vakuuttaa ihmisiä siitä, että onko tämä AR nyt mikään juttu ja onko tämä sitten huomenna ihan mennyttä, niin ainakin semmoisen pikkufirman kuin Applen pomo, joka just on lentänyt Eurooppaan Tim Cook, niin hän totesi The Independent-lehden haastattelussa, että hän uskoo, että AR tulee olemaan about yhtä iso juttu kuin kyseisen yhtiön sovelluskauppa. Ja että sitä eivät käytä vain jotkut tietyt ammattilaiset tai käyttäjäryhmät, vaan että se on ikään kuin siis kaikkien ihmisten teknologia.
Joo, tuohon liittyen siis Apple Storesta taitaa löytyy yli 10 000 AR-sovellusta, että se on niin kuin lähtenyt kyllä aika lennokkaasti se Applen.
Tuohon liittyen, että ei sitä tarvitse olla mikään ihmeellinen teknohörhö käyttääkseen, niin meidän paras tämmöinen käyttäjäpalaute on ollut semmoinen ehkä about 70 nainen tuli pikkasen natisevalla äänellä sanomaan, että mie rakastan teidän appia, että mie on navigoinut tällä koko aamupäivän, mie on löytänyt kaiken. Eli hyvin sovellettuna se AR ei ole mikään semmoinen niin kuin 12-vuotiaiden niin kuin teknologiahörhöjen juttu, vaan se on jokaiselle ihmiselle niin kuin luonteva osa tavallaan parantaa vaan kokemuksia ja helpottaa elämää.
Mutta siis esimerkiksi Jufo tässä teidän sovelluksessa siis pistää heti silmään tämä ansaintamalli, eli siis se, minkä tämä sovellus tai ylipäätänsä lisätty todellisuus mahdollistaa. Eli siis samalla tavalla kuin Facebook tai Google, niin käyttäjä saa palvelun, josta sitten vastineeksi hän antaa huomiotaan jollekin kaupalliselle viestille.
Toi on yksi mahdollisuus, kyllä.
Niin, aivan. Mutta sitten Suomessahan on nyt nähty esimerkiksi lisättyyn todellisuuteen ja mainontaan liittyvä sovellus tästä ajasta. Tai tässä ajassa nyt varmasti yksi tämmöinen niin kuin kiinnostava juttu on tämä Valion ja suomalaisen Arylin startupin ja Tuntematon sotilaselokuvan yhteistyö, joka toi lisätyn todellisuuden maitopurkkeihin. Mikä on siis tällä hetkellä lisätyn todellisuuden mainonnan se maailma ja markkina ja mihin me ollaan tulevaisuudessa ehkä asian suhteen menossa?
No Arylin on ensinnäkin hieno firma, terveisiä. Sinne me ollaan hyvin paljon yhteyksissä heidän kanssaan ja varmaan tehdään tulevaisuudessa yhteistyötäkin. Se mainontahan on vielä vähän sellaista niin kuin kuriositeettihommaa sen takia, että sinne ei vedetä niitä suuria massoja. Että ei tavallaan, vaikka olisi maitotölkki, joka tulee 3 miljoonalle suomalaiselle, niin se todennäköisesti he lataa vielä siinä, niin kuin huomaa sen, lataa applikaation, sitten katsoo sitä ja niin kuin se on vielä sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa, niin se on aika pieni vielä. Mutta sitten se, mitä tavallaan niin kuin me tuolla messukeskus tehdään, niin sinnehän tulee ihmiset jo hakemaan mainontaa. Että kun sä meet venemessuille, niin sä oot siellä sillä tavalla vähän ostotuulella, että mitäs kaikkea mainoksia mä voin katella ja antakaa lisää promootioita ja näin edelleen. Me pystytään pikkasen niin kuin tekemään tämmöinen pehmeä lasku. Mutta loppupeleissähän se tulee olemaan niin, että maailmassa on tällä hetkellä käsittääkseni noin 4 miljardia silmälasiparia, niin varmaan ihan yhtä paljon tulee olemaan sitten niin kuin AR-laseja jossain vaiheessa. Ja silloin se on niin kuin luontevampaa, että se ympäristö on, platformi on ikään kuin luotu, se augmentoitu todellisuus on jo olemassa. Sinne ei niin kuin ikään kuin tarvitse mennä vaikeasti lataamalla applikaatioita ja laittamalla erikseen jotkut lasit päähän, vaan se on ikään kuin siinä ympärillä. Niin silloin se mainonta varmaan muodostuu supermielenkiintoiseksi, koska sitä voidaan targetoida tosi tarkasti. Niissähän on aina niissä laseissa kamerat myös eteenpäin, eli sä näet sitä tilannetta. Tässä tulee nyt sitten sinne yksityisyyden suojapuolelle.
Nyt alkaa jo kuumottaa.
Kyllä. Itse asiassa yksi lempi aiheesta, mutta se, kuka sen hoitaa hyvin sen yksityisyyden suojan, niin on varmasti ARN voittaja joukkueessa. Mutta se niin kuin, mitä mä sanoisin, mainonta on tällä hetkellä tosi ärsyttävää. Mulle esimerkiksi Google myy jatkuvasti raskaustestejä, minkä koe jotenkin silleen, mä oon hyvin epäperinteinen mies roolissani, mutta mun mielestä tähän mä vedän rajan, että se on ärsyttävää. Ja sehän johtuu siitä, että heillä ei ole semmoista niin kuin kykyä sanity checkata sitä tilannetta ja ymmärtää sitä kontekstia, missä tämä kohderaukka elää. Ja tuossa ARS taas tulee oikeastaan by definition se, että sä näet kameralla koko ajan sen ympäristön, mihin sä piirrät niitä mainoksia. Sitten kun otetaan nyt deep learningit, sun muut tekoälyn, ehkä vielä sitten uudetkin teknologiat, niin niillä voidaan analysoida se niin hyvin, että se ei olekaan semmoista enää intrusiivista semmoista tyrkyttämistä, väärään väliin tyrkyttämistä ja mainokset ei välttämättä ole enää semmoisia niin kuin julisteita, mitkä liehuu ilmassa, missä lukee, että osta porkkana, vaan ne voi olla vaikka silleen, että sä tykkäät, että sun elämä armaani stailataan, että kaikki rupeaa näyttämään pikkasen armaanilta ja huonekalut on vähän sen mukaisia, niin kuin sun näköaistin mukaan ja ihmiset kävelee kadulla vastaan puettu armaanin vaatteisiin, niin sehän on silloin semmoinen, että sä niin kuin nautit siitä, että kivaa olla tämän brändin huuttelussa jo sen sijaan, että sulle niin kuin väkisin tyrkytettäisiin jotain tai auringonlasku voi värjäytyä nimeltä mainitsemattoman olutmerkin väreihin, tämmöistä subtlea juttua tai joku mainos voi kestää 6 kuukautta sillä tavalla kehittämään liittyen seikkailuun.
Joka kerta, kun mä puhun maailman tulevaisuudesta jonkun ihmisen kanssa, joka on sen kanssa jotenkin tekemisissä, niin mulle maalataan näitä utopioita ja odotan todella mielenkiinnolla, että toteutuuko ne missään vaiheessa.
Ainakin sanotaan, että me tehdään nyt viimeksi eilen tehtiin sellaista mainontaa messukeskuksessa. Itse varmasti tänäänkin siellä on messut päällä, niin sellaista, mitä ei ole kyetty tekemään ennen. Selvästi tämä laajentaa sitä repertuaria.
Tuohon mielenkiintoista vielä se, että jos jokainen näkee eri mainoksen, että se voidaan personoida tosi hyvin AR-avulla. Mm. Se on mielenkiintoista, että mitä ihmiset puhuu niistä, jos ne näkee, ihmiset näkee eri asioita ympärillään. Että miten se vaikuttaa sitten siihen ihmisen kanssa käymiseen ja tuleeko sitten niinku vaikeampaa tavallaan. Että kun nähdään eri asioita, eri ihmiset, niin tulee varmaan aika paljon niinku kommunikaatiovaikeuksia siitä, kun puhutaan siitä.
Vähän niin kuin Facebookissakin, että mulla ei ole aavistustakaan, mistä mainoskampanjoista joku puhuu.
Niin, mutta tämä on mun mielestä niin kuin kiinnostava kysymys. Siis, ja jatkan hetken kuluttua tästä mainosasiasta ja ylipäätänsä niin kuin siitä, että kuka hallinnoi tämmöistä niin kuin jaettua tilaa, oli se sitten digitaalinen tai fyysinen. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin lisätyssä todellisuudessa tosi kiinnostava kysymys, siis just nimenomaan tämä kuplautuminen. Että jos me ikään kuin irtaannumme lisätyn todellisuuden avulla näistä niin kuin näytöistä ja tulemme tähän maailmaan, ja nyt kun me käydään tietysti niin kuin ihmiset toistemme kanssa tästä jaetusta todellisuudesta keskustelua, niin sitten kun se kuitenkin jokaisen ikään kuin AR-leijeri siinä niin kuin kokemisen ja todellisuuden välissä on erityyppinen, niin mitä se tekee sille niin kuin jaetulle kokemukselle?
Mä ehkä ensinnäkin on vankka jaetun kokemuksen kannattaja sen takia, että me ollaan nimenomaan maailman ensimmäisenä launchattu nyt tämmöinen jaetun kokemuksen ison tilan pysyvä systeemi tuolla messukeskuksessa. Mutta se ehkä, miten mä näen enemmän sillä tavalla, että AR nähdään nyt niin kuin yksittäisinä esineinä, että tässä on käkikello, joka mainostaa Tag Heueria tai jotain muuta, mutta miten mä näen sen oikeasti enemmän on sillä tavalla vähän niin kuin, että on satoja miljoonia leijereitä tietoa sun ympärillä ja sitten siis tulevaisuudessa, nyt niitä on ehkä muutamia satoja tai tuhat, jos oikein hyvin laskee, mutta niitä rupeaa olemaan sitten yhtä paljon kuin vaikka webbisivuja ja silloin se tietenkin pitää kuratoida jollain luultavasti tekoälyllä, eli vähän niin kuin hakuenginet tuolla Googlet ja muut tekee tällä hetkellä mukavan UX:n, kun menee internettiin, niin silloin mä lähtisin niin kuin siitä, että sitä hallitaan sitä valtavaa tietomäärää sillä tavalla, että siitä tulee sulle mukava. Sitten totta kai se joskus tarkoittaa sitä, että vaikka sulla on tytär, joka haluaa katsoa cartoon meiningillä koko kaupungin, niin silloin sä et ehkä koko aikaa halua seurata, sä ehkä haluat poimia sieltä jotkut tietyt asiat, mutta sä haluat ehkä seurata samaan aikaan sitten vaikka pörssikursseja ja kadun liukkautta.
Mutta tämä just tarkoitan siis sitä kautta, että jos meillä on esimerkiksi ihminen, joka viettää niin kuin tulevaisuus, ja nyt tulee niin kuin tämmöiseen taivasteluun, että sitten kun ihmiset on vaan siellä aarassa eikä niin kuin todellisuudessa, mutta että jos ajatellaan sillä, että jonkun ikään kuin pääasiallinen sisältö, nyt on niin kuin karikoidut esimerkit, mutta niin kuin olisi se, että hän on esimerkiksi lisännyt tähän omaan lisättyyn todellisuutensa semmoisen leijerin, joka tekee jatkuvasti parodiaa kaikesta. Ja sitten meillä on olemassa tyyppi, joka niin kuin vaatii, että hänen AR-nsä ikään kuin kontekstualisoi jatkuvasti kaikkea, siis selittää käsitteet, antaa historiallista faktaa. Ja sitten kun nämä ihmiset niin kuin yrittää käydä jotakin niin kuin keskustelua siinä somessa, joka niin kuin 50 vuoden päästä on olemassa, niin se todellisuus ei ehkä ole ihan samalla tavalla niin kuin koettu.
No siis edelleen mun mielestä se, toi on tietenkin yksi leijeri varmaan vaikka 10 000, mitä vähän niin kuin, että sä katot eri web-sivuja kuin mä, niin sehän on totta, että silloin me voidaan, sä katot mitä vittua sivustoa ja mä katson Helsingin Sanomia, niin sitten meillä on vaikeuksia kommunikoida. Mutta se, mikä myös nyt niin kuin uusi teknologia sallii, niin me voidaan myöskin katsoa toistemme medioita. Ja mä lasken sen enemmän sillä tavalla niin kuin AR:ssä positiiviseksi, että halutessamme me voimme niitä sisältöjä jakaa ja mä voin äkkiä kurkkaa, että minkälainen se pelleilyleijeri on ja niin edelleen. Okei, nyt mä tajun, mitä sä tarkoitat ja niin edelleen. Eli tietenkin varmasti tulee kuplautumista ja ongelmia niin kuin tulee nyttenkin, mutta se ei myöskään paljon ikään kuin eroa siitä nykytilanteesta, että se on ihmisen omasta halusta kiinni, että haluaako vaan sulkeutua sinne kuplaan ja uskoa vaan tiettyjä tietolähteitä ja niin edelleen, vaan haluaako niin kuin pitää ovet auki ja antaa mahdollisuuden vaikuttaa. Ja onhan tuossa, mä mainitsin sen, että lapsella on oma sarjakuvaleijeri, niin onhan se niin kuin tietenkin, jollainhan sitä pitää valvoa vanhemman, vähintään nyt sitten jollain tekoälykikkareilla, mutta mielellään varmaan käydä kurkkimassakin siellä mahdollisimman usein, että mitä siellä tapahtuu ja millä lapsi nauraa ja onko hommat menossa okei. En mä sillä tavalla niin kuin sano, että ei olisi tärkeätäkin tietää sitä toisen hommaa, mutta mä luulen, että sitten tulee semmoinen enemmän niin kuin luonteva tietovirta, mikä niin kuin reagoi tarvittaessa, näyttää, jos joku rupeaa nauramaan, niin se näyttää sulle, että hei, sä naura tämmöiselle jutulle, ootko kiinnostunut, en ole hyvä, niin kuin tämän tyyppistä hommaa.
Joo, tavallaan pitää eri tavalla tehdä näkyväksi toi, mitä toiset tekee, että pitää keksiä siihen niin kuin teknologisia sovelluksia siitä, että voi katsoa, että mitä se tytär katsoo, koska ne on tosiaan noin yksityiset ne lasit, niin sä voit katsoa se, nyt sen tyttären kännykkää, että okei, että se katsoo sarjakuvia, mutta se, että sä otat toiset lasit pois ja katot niihin, niin se tavallaan sun pitää kehittää siihen uusia mekanismeja, että miten sä pystyt muodostamaan sitä yhteistä maaperää, niin kuin jos ihmiset näkee eri sisältöjä.
Ja se on tietysti kiinnostava kysymys, että miten ylipäätänsä ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa silloin, kun lisättyä todellisuutta on siinä välissä. Ja tämä on se asia, mitä sä oot, Miikko, tutkinut.
Joo. Eli me ollaan kutsuttu toisilleen vieraita ihmisiä tutustumaan toisiinsa silleen, että ne on nähnyt toisistaan tämmöiset digitaaliset profiilit, joita me kutsutaan digitaaliset minät. Ja ne on luonut ne itse, eli ne on päättänyt sitä, että mitä ne haluaa jakaa siinä lähistöllä oleville ihmisille. Ja sitten ollaan tutkittu, että mitä ne käyttää sitä informaatiota, mitä sieltä ne haluaa jakaa ja miten ne käyttää sitä siinä tutustumisessa.
Kuvaile sitä koetilannetta siis ihan konkreettisesti. Siellä on niin kuin joukko ihmisiä, kello on tämmöiset lasit päässä.
Joo. Eli siinä meillä oli itse asiassa pari koetta tehty. Toisessa oli tämmöinen yksi yhdelle keskustelu. Ja toinen oli sitten tämmöinen, että siihen tuli tosi pieniä ryhmiä, 3-5 henkeä tutustumaan toisiinsa. Ja esimerkiksi näistä ryhmätapaamisissa, niin ihmiset laittoi lasit päähän. Ja sitten ne pystyi valitsemaan, että kenen digitaalista minä ne haluaa katsoa. Ja sitten ne lähti vaan tutustumaan toisiinsa. Ja sitten osa aloitti keskustelu hyödyntämään sitä sieltöä toisesta ihmisestä, mikä ne näki niissä laseissa, tai sitten ne saattoi poimia keskusteluaiheita niistä toisten ihmisten digitaalista ministä. Ja
anna konkreettisia vielä niin kuin esimerkkejä, eli siis mitä dataa nämä lasit syöttivät keskustelukumppaneille toisistaan esimerkiksi, ja miten se sitten näissä koetilanteissa vaikutti siihen, miten ihmiset ikään kuin kohtasivat toisensa?
Joo, ne siis laittoi esimerkiksi kuvia niin kuin symboleita, mitä ne harrastaa, mistä ne on kotoisin, missä maissa ne on käynyt. Osa laittoi vähän tarkempaa tietoa, ikää tai missä on töissä ja mitä opiskellut. Mutta pääosin sellaista aika monikäsitteistä tietoa liittyen just tähän yksityisyyskeskusteluun. Et ne oli semmoisia, monet digitaaliset minät oli aika abstrakteja, että oli joku abstrakti kuva vaikka jostain nallesta. Eli luotettiin siihen, että jos joku on kiinnostunut mun nallesta, niin se varmaan niin kuin haluaisi tulla juttelemaan siitä enemmänkin. Ja sitten keskusteluaikana sitten voin paljastaa siitä lisää, että miksi mulla on tämä nalle, jos musta tuntuu siltä, että mä haluan kertoa siitä enemmän tälle ihmiselle.
Niin aivan, eli näissä yhteyksissä tämä niin kuin digitaalinen minä, jonka ihminen oli luonut, niin toimi hieman samalla tavalla kuin esimerkiksi jossakin pelissä se digitaalinen avatar, joka sinne pelimaailmaan on luotu.
Joo, eli ne pystyi näkemään sen siis ilmikkonäytön, sen henkilön vieressä oli sitten se digitaalinen minä, virtuaalinen kuva siitä, mitä se ihminen haluaa jakaa mulle.
Mutta tämmöisenkin tutkimuksen yhtenä premissinä on siis se, että tulevaisuudessa ikään kuin, tai siis tulevaisuudessa lisätty todellisuus on merkittävässä roolissa ihmisten vuorovaikutuksessa.
Joo, kyllä se just, kun se tulee niin kuin kaikkialle ulottuvaa ja lisätyn todellisuudella on tosi hyvä mahdollisuus muodostaa ihmisten välille vuorovaikutusta. Eli nykyisellään niin kuin mekanismit ihmisten vuorovaikutuksen syntyyn on tosi hienovaraisia. Ja tavallaan ei tiedetä, että onko toiset ihmiset valmiita vuorovaikuttamaan toisten kanssa ja tavallaan millä tavalla aloittaa keskustelu ja onko lupa aloittaa keskustelu ylipäätään ja millä tavalla sitä keskustelua voi ylläpitää. Niin tämä AR voi tuoda sen suoraan tähän keskusteluun ja tämmöisen ihmisten tutustumiseen sen, tämän kaiken sisällön.
Herääkö sinulle jotain ajatuksia tästä, Juva?
Miljoonia.
Avaa jotain.
Joo, no esimerkiksi toi on mun mielestä hyvä pointti toi, että nyt jos on joku niin kuin 10 000 ihmistä, niin sitten niillä on ehkä pukeutumisesta ja jostain hiustyylistä voi vähän päätellä, että kenen kanssa menisi juttelemaan. Mutta jos sä tavallaan avaat ikään kuin sitä omaa profiilia, sanotaan, että no ihan konkreettisesti, että kyseessä on lääkärimessut, sit sä laitat vihreän pallon pääsi päälle, jos sä oot kirurgia vielä siihen vaikka Koivunlehden, jos sut saa rekrytä, niin silloin yhtäkkiä sä pystytkin katselemaan, selamaan sitä läpi sitä väkijoukkoa. Sieltä täällä on 7000 kirurgia ja 3000 yleislääkäriä ja näköjään noi hengailee tuolla noi tuommoiset rekrytoitavat kirurgit ja niille. Eli sä oot yhtäkkiä niin kuin paljon tarkemman semmoisen sosiaalisen kuvan tilanteesta ja paikoista ja näin edelleen. Ja sitten, no tässä tulee tähän privacy, toivottavasti sukellamme vielä siihen syvemmällekin siihen tähän yksityisyyden suojakysymykseen, että totta kai ne pitää olla vapaaehtoista, antaa sitten ne tiedot ja näin edelleen. Mutta että tuossa voi avautua tosi paljon ihan vaikka, jos joku on tosi introvertti eikä oikein uskalla tulla juttelemaan, mutta se näkee just vähän niin kuin tutkija tässä kuvasi, niin näkee hyvinkin, että no toi on ainakin semmoinen, millä on turvallista mennä juttelemaan ja se pitää samoista asioista, niin tähän voi auttaa hirveästi niin kuin tietynlaisia ihmisluonteita myöskin niin kuin hyödyntämään tilanteita ja elämään täydempää elämää.
Niin, yksityisyyden näkökulmasta siis sen verran, että tämmöisessä tilanteessahan, jos ajatellaan semmoista todellisuutta, että tulevaisuudessa jotenkin ihmiset ovat toistensa kanssa vuorovaikutuksessa jossakin tilanteessa, niin että se lisätty todellisuus on siinä mukana, niin vaihtoehdothan on siis se, että se laite, mikä sulla on, niin hakee automaattisesti sen tiedon toisesta riippumatta siitä, että tavallaan, että onko se sille toiselle ihmiselle ok vai ei. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että meillä on semmoisia sovelluksia, jotka ikään kuin, niin kuin antavat käyttäjälle mahdollisuuden siihen, että jos jonkun vaikka nyt ne lisätyn todellisuuden lasit, se kamera skannaa mut ja tunnistaa mut kasvoista, niin tämän jälkeen mä näytän itsestäni jotakin tiettyjä tietoja. Siis sillä tavoin, että se on niin kuin nimenomaan tietoinen ratkaisu, että jotakin tiettyä informaatiota musta näkyy.
Joo, tervetuloa pointti. Tämä just erottaa, mitä aikaisempi tutkimus on vähän käyttänyt tavallaan esimerkiksi LinkedIn-profiileja tai julkisia Facebook-profiileja niin kuin automaattisesti generoimaan näitä profiileja, joita lisätyn todellisuuden profiileja. Mutta oikeastaan niissä tutkimuksissa niin on havaittu, että vaikka niin kuin, ihmisillä on ne tiedot julkisessa Facebook-profiilissa tai LinkedInissä, niin ei se tarkoita sitä, että ne välttämättä haluaa jakaa sitä niille ihmisille, jotka on siinä samassa paikassa.
Niin eikä sitä ei välttämättä edes tule niinku ajatelleeksi, että kyllähän niinku ihmiset
ylipäätään on. Ja sen takia tämä on niinku meidän mielestä paljon parempi tapa lähestyä tätä siitä, että ihmiset saa itse luoda sen digitaalisen minän ja laittaa just sellaista sisältöä, mitä ne haluaa sille ihmisjoukolle jakaa.
Varmaan just lainsäädännönkin pitäisi ottaa tähän kantaa mahdollisimman nopeasti, että jos saa laittaa ihan mitä vaan tägejä ihmisten päälle ja menee vaikka slushiin ja päällä lukee, että miljonäärisijoittaja, niin sä et saa käveltyä siellä 100 metriä ilman, että sä jumitat ja kaikki tulee pöhisemään siihen ympärille. Ja sitten taas jos niinku tällä hetkellä, varsinkin jos nyt ei ole mikään tunnetumpi sijoittaja, niin sehän saa siellä ihan rauhassa fiilistellä ja valita, kelle se puhuu. Niin totta kai nämä pitäisi niinku antaa ihmiselle itselleen nämä valinnat. Et nythän me silloin, kun matkapuhelimet tuli, ihan oikein kauhisteltiin sitä, että kamalaa, että nyt isoveli tietää, missä kohtaa minä olen, tai isoveli voi lukea minun tekstiviestit. Mutta nyt mennään niinku semmoiselle älyttömän yksityisyyden alueelle tyyliin, että jos rakastelee jotakuta ja augmentoi häntä pikkasen erilaiseksi, niin kenelle tämä tieto kuuluu? Kuuluuko se minulle itselleni, sille rakasteltavalle valtiolle? Mahdollisesti sanotaan worst case, että Venäjä hyökkää Suomeen ja valtaa virastot ja silloin se tieto siirtyy Venäjälle. Eli tavallaan niin kuin jos se pelkkä tiedon olemassaolo voi olla vaarallista, saati sitten se, että ei lainsäädännössä oteta kantaa, että miten sitä säilytetään ja kenellä siihen on hallinta. Et mun oma näkemys on se, että käyttäjällä pitäisi olla niin kuin 100-prosenttinen oikeus hävittää ja väärentää ja vaihtaa tietonsa ja näin edelleen. Silti todennäköisesti hän itse asiassa pitäisi niitä ainakin jossain määrin up to date, koska se helpottaa niin paljon elämää.
Tässä joku aika sitten Snapchat aloitti yhteistyön taiteilija Jeff Koonsin kanssa ja tässä projektissa oli ideana se, että Jeff Koons tekee virtuaalisia taideteoksia, jotka sijoitetaan virtuaalisesti tiettyihin paikkoihin. Ja nämä teokset voidaan nähdä näissä paikoissa Snapchatin sovelluksen läpi. Yksi Koonsin teoksista oli tämmöinen valtavan kokoinen kultainen villakoira ilmapallo keskellä New Yorkin keskuspuistoa. No, aktivistitaiteilija Sebastian Errazuriz loi täsmälleen samaan lokaatioon Koonsin teosta muistuttavan teoksen sillä erotuksella, että tämä vastataideteos oli virtuaalisten grafittien peitossa, se oli ikään kuin vandalisoitu. Taiteilija kertoi, että hän halusi tuoda julkisuuteen ajatuksen siitä, että virtuaalisista julkisista tiloista ja niiden hallinnasta tullaan tulevaisuudessa käymään kamppailua siinä, missä fyysisistäkin tiloistakin. Osaatteko te nähdä, että minkälaisia kamppailuja me tullaan vielä todistamaan tavallaan, mitä tulee lisättyyn todellisuuteen.
Mun mielestä olennaista on, että nämä tullaan käymään Immersalin platformilla.
Niinpä tietenkin.
Alallahan on semmoinen termi kuin time to penis, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä vapautat ihmisjoukon tekemään jotain tota hassua ilmaan, niin se niin kuin on laskettavissa sekunneissa. Mulla on itse asiassa kokemusta tästä, että se on sekunneissa laskettavissa, että milloin tulee ensimmäinen pippeli sinne jonkun piirtämänä. Tästähän tullaan sitten tähän moderointiin, eli kuka sitten niin kuin, huomaa sen ja kuka saa ottaa pois sen, niin ehkä se jossain tapauksessa on sallittavaa, että siellä on semmoinen jossain tapauksessa ei kuka päättää nämä rajat ja näin edelleen. Eli toi tulee olemaan kyllä niin kuin semmoinen hässäkkä. Muistaakseni Saksassa on jo jotain lainsäädäntöä, että julkisiin taloihin tai julkisiin rakennuksiin ei saa lisätä AR:ää niin kuin kysymättä.
Niin just toi on aika niin kuin siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä meillä on vaikka lakeja, tai meillä on semmoisia paikkoja, missä ei saa vaikka niin kuin lentää dronella, lennokilla, niin samalla tavalla ehkä tulevaisuudessa meillä on vaikka joku presidentin linna, että sä et mä saa mennä sen seinään tekemään AR-graf. Ja ihan miten tykkäät.
Ja sekin on hyvin mielenkiintoista, että millä se estetään, koska jos pystyy reaaliajassa generoimaan sen paikan siihen niin kuin vaivattomasti se sun päässä oleva laite ja tai vähintäänkin salaa downloadaamaan sen jostain pilvestä, niin siinähän on se estämistä, että yleensähän tiedolla on tapana aina jotenkin popsahdella sinnekin, mihin sitä ei haluta ja niin edelleen. Että kyllä toi tulee olemaan tosi mielenkiintoinen. Mulle ehkä nyt on niin kuin sillä tavalla suoria mielipiteitä tai neuvoja, ainakaan yksiselitteisiä tuohon tilanteeseen, mutta se, että sitä mietittäisiin nyt jo, koska niin kuin nyt on ehkä viikkojen päässä, että tulee tämmöinen media tuonne kadulle, niin silloin se olisi vähän hulluttaa, ettei sitä ollenkaan mietittäisi etukäteen.
Tuohon liittyen vielä, niin mä uskon, että mitä tästä oli puhekin näistä niin kuin ehkä jopa miljoonista erilaisista leijereistä, niin mä toisaalta uskon, että näitä leijereitä on niin paljon, että siellä voi olla siitä samasta paikasta, siitä voi olla useampi teos siinä, että sä vaan valitsen, että minkä sä haluat nähdä. Ja tällaista niin kuin konfliktitilanteita varmasti tulee, mutta sitten käyttäjällä on sitten aika helppo, mulle pitäisi olla helppo tapa sitten valita sen, että minkä taideteoksen niistä olevista se haluaa nähdä ja niin kuin näin, että pystyy filtteröimään sitä.
Tässä tullaan just tähän kysymykseen ja Jufo jo kertoi, että toivottavasti se on se teidän applikaation kautta, mutta siihen, että miten ikään kuin siis tämä tulee konkreettisesti tämä lisätty todellisuus vaikka niin kuin ehkä 10 vuoden päästä meille olevaksi, että onko se sillä tavoin, että meillä on niin kuin jokaista sovellusta tai jokaista käyttötarkoitusta varten niin kuin oma applikaationsa vai onko se sillä tavoin, että meillä on olemassa ikään kuin joku tämmöinen lisätyn todellisuuden Facebook, johon sitten voidaan ikään kuin kerätä itse näitä leijereitä ja sitten se, joka hallinnoi ehkä myy mainoksia tai jotain niin kuin tämän tyyppistä, mutta että onko teillä niin kuin tähän ajatukseen liittyen mitään näkemystä?
No mun mielestä on ihan päivän selvää, että siellä tulee olemaan sellaisia niin kuin isoja pelaajia markkinalla, niin kuin, vähän niin kuin Google, eihän se omista internettiä, mutta en mä nyt ainakaan, niin kuin, ei mulla tule edes mieleen käyttää internettiä ilman Googlea, niin silloin olisi väärin älyllisesti epärehellistä ajatella, etteikö Google nyt, ettei silloin olisi hallintaa siihen millaisena mä internetin näen ja mitä hakutuloksia se esittää mulle ja mitä mainoksia sieltä puskee ja näin edelleen, niin mä uskon, että se tulee olemaan vastaava tilanne. Toivottavasti toki mahdollisimman moninainen sinällään, että siellä on monta pelaajaa ja ei tavallaan ole yhtä isoveljeä, joka valvoo. Ja toivottavasti niin, että sillä loppukäyttäjällä on mahdollisimman paljon valtaa siihen, kuinka sitä tietoa filtteröidään. Mutta kyllä aivan varmasti tulee olemaan isoja pelaajia ja yritetään tehdä semmoinen meidänkin firmasta.
Joo, mä uskon siihen tämmöiseen niin kuin analogia puhelimiin, että tulee olemaan useita tavallaan useita sovelluksia tai näitä leijereitä, mitä sitten voi ladata siihen omaan lisättyyn todellisuuteen. Ja sitten se, että kuka sitten tarjoaa se alustan niille, niin se on varmaan laitevalmistajat.
Se on ehkä just niin päin, että jos siellä on 2 miljardia käyttäjää ja sitten joku paikallinen yritys pistää vastaan, että minne sinne tulee, niin sehän on se valinta, näin voi käydä, mutta kyllähän se järkevää on olla siellä silloin näkyvissä, jos ne käyttäjät on siellä, sillähän se menee.
Ja tietysti varmaan siis myös tämmöisiä ikään kuin tosi spesifejä ammattikäyttöön tarkoitettuja sovelluksia tulee olemaan. Mulle tuli vastaan itse asiassa tämmöinen niin kuin tänä vuonna julkaistu tai tänä vuonna tehty opinnäytetyö poliisiammattikorkeakoulusta, missä 2 henkilöä oli tehnyt niin kuin tämmöisen osin spekulatiivisen opinnäytetyön liittyen siihen, että miten esimerkiksi niin kuin siis poliisityössä saatetaan lisättyä todellisuutta tulevaisuudessa hyödyntää. Siellä on kaikkea tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten vaikka kuulustelutilanteessa siitä kuulusteltavasta saatetaan saada jotakin tietoa. Tai kun mennään johonkin rakennukseen, niin lisätty todellisuus, jotkut lasit saattaa antaa niin kuin tietoa siitä rakennuksen pohjapiirustuksesta. Tai sitten tämmöisissä hyvin vaativissa tilanteissa, niin esimerkiksi tämmöiset siis kuulokkeet, AR-kuulokkeet saattaa vaikka, että jos siinä tilanteessa on jotain tämmöistä niin kuin kovaa meteliä tai kuuluu laukauksen, niin ne saattaa jotenkin vaikuttaa siihen koettuun äänimaailmaan, että se poliisi pystyy paremmin tekemään työnsä. Tuleeko teille mieleen jotain tämmöisiä niin kuin sovellusalueita, ja näitähän on siis ihan käsittämättömiä, mutta et jotain semmoisia erityisiä, jotka tästä on niin kuin tosi kiinnostavia, tai mitä ehkä niin kuin tässä ei ole vielä mainittu, ja mitkä ehkä kannattaisi tuoda esiin?
No mun mielestä tuo niin ensiapu voisi olla mielenkiintoinen, että tavallaan ihmisten ensiaputaidot on aika ruosteessa, harva käy ensiapukurssia, niin esimerkiksi siitä, että jos sä tuut paikalle, niin sä voisit saada hätäkeskuksesta AR-avulla sulle niin tiedot, miten sun pitää toimia siinä tilanteessa, mistä löydät jonkun defibrillaattorin tai niin millä tavalla, mikä se toimintamalli pitäisi olla, niin mun mielestä se olisi sellainen niin laajalle joukolle soveltuva hyvä AR-sovellus.
Mm. Tähän liittyen mulla on itselläni muuten ollut sellainen ajatus siis, että mitäköhän tulevaisuudessa, jos ja kun ja ehkä katsotaan, jos AR breikkaa, niin mitä käy esimerkiksi tämmöiselle, kun YouTube on nyt tällä hetkellä täynnä tämmöisiä niin kuin erityyppisiä opetusvideoita, missä kerrotaan, että miten vaihdat jonkin tietyn malliseen vaikka niin kuin kelloon patterit tai että miten korjaat autosi, mitä ikinä. Niin tämmöiset videot tulevaisuudessa historiaa, ihmiset pistää lasit päähän ja sitten siellä on se virtuaalinen putkimies, joka kertoo sen, että miten sun pitää siellä sun himassasi operoida. Älkää muuten kokeilko tätä kotona. Siihen voi tietysti olla jotain vakuutusyhtiöllekin sanottavaa, jos tulee joku putkivaurio. Mutta että ikään kuin siis tämmöiset niin kuin erilaiset taidot tulee tietysti niin kuin tämän lisätyn todellisuuden kautta aivan uudella tavalla ihmisten siihen konkreettiseen tekemiseen. Ja sitten tätä ajatustahan voi myös jatkaa sillä tavoin, että mitä ylipäätänsä tämmöinen niin kuin lisätty todellisuus tekee ammattitaidolle, että kuinka paljon meillä on esimerkiksi semmoisia asioita, mihin tällä hetkellä sun pitää niin kuin kutsua paikan päälle joku asiantuntija, mutta kuinka paljon sitten taas tulevaisuudessa asiantuntija voi niin kuin esimerkiksi etänä valvoa sitä, kun sä itse amatöörinä sitä asiaa teet, mutta että asiantuntija vaikka piirtää sulle siihen sun näkymään, että hei, että paina tästä kohtaa, niin sitten tämä homma alkaa kulaa.
Joo, ja tähän liittyy, että itse asiassa tässä voi tulla semmoinen AR- ja VR-yhdistelmä, sillä että se tyyppi, joka on korjaamassa sitä tilaa, niin skannaa se huoneen, tekee sitten 3D-mallin ja jakaa sen sitten tälle ammattilaiselle VR:ään, joka on niinku etänä VR:n avulla pystyy ohjaamaan sitä tyyppiä, joka operoi AR:n avulla siellä kohteessa. Tämä on tällä hetkellä tosi kuuma tutkimusalue, että millä tavalla pystyttäisiin tämmöistä niinku etäkäyttöä.
Mm. Ja tässä tulee sitten taas siihen myös kysymykseen, että sit kun tulevaisuudessa tämmöinen niinku reaaliaikainen kielen kääntäminen on niinku oikeasti toimiva asia, niin että mitä sitten käy esimerkiksi työpaikoille? Voidaanko ne tällä tavoin siirtää johonkin halvemman työvoiman maahan?
No nythän tuli Googlelta, tuli itse asiassa kuulokkeet just, en tiedä miten joo. Toimii, mutta joo, on tosi mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla... Mm.
Kyllä varmaan tuon koko, niin sanottu, mä vihan sanaa digitalisaatio, mutta käytetään nyt sitä tässä sylkäisen sitten myöhemmin 3 kertaa vasemman olkapäin yli, niin kyllä toi digitalisaatio varmaan tulee määrittelemään ihan uusiksen koko niin kuin asian nimeltä työ, että niin kuin ei varmaan enää kaikille tule löytymään sellaista työtä, mistä joku on valmis maksamaan, mutta silti ne on tärkeitä ihmisiä ja saattaa vaikka lohduttaa kuolevia vanhuksia tai koristella puistoja, mitkä ei suoraan Excelissä näy hyödyllisenä, mutta ne on niin kuin ehkä tärkeimpiä tehtäviä, mitä voi kukaan niin kuin tietysti mielessä tehdä, niin mä uskon vakaasti, että me niin kuin nauretaan vedet silmissä tälle nykyiselle työkäsitykselle, missä jos jää lainausmerkeissä työttömäksi, niin pitää heti syrjäytyä ja käyttää huumeita ja dikkailla uusnatseista ja tehdä sitten itsemurha, niin tämä ei varmaan tulevaisuudessa menemään näin, vaan on ihan luonnollinen osa yhteiskuntaa, että on ihmisiä, jotka ei nyt niin kuin perinteisessä mielessä käy töissä, mutta he ovat arvokkaita ja heille annetaan se arvostus. Ja niin edelleen. AR on osa tätä kehitystä ja tekoäly on osa ja robotiikka on osa ja automaatio ja näin edelleen. Mutta niin se piti vielä mainita tuosta, kun puhuit niistä poliiseista, niin yksi mielenkiintoinen, tämä kuulostaa vähän skifiltä, mutta on itse asiassa tätä päivää, että nykyiset kamerat pystyy katsomaan punaista väriä niin tarkasti, että normaali kameralla pystyy jo mittaamaan ihmisen pulssin. Eli nyt YouTubestakin näkyy näitä pätkiä, missä elokuvatähtien pulssit menee vieressä, kun ne tekee.
Sitä on muuten Oulussa tutkittu tätä asiaa.
Joo, niin toihan on esimerkki, että poliiseille voisi sitten tehdä vähän niin kuin superaistin, että kuulustelutilanteessa siinä menee niin kuin sydänkäyrän vieressä ja vähän tämmöinen valheenpaljastusmainen homma. Ja ihan samalla tavalla, että jos poliiseilla on sitten rajaton oikeus vaikka valvontakameroihin, niin jos ne rynnii jonnekin huoneeseen sisään, missä on joku kaveri konepistoolin kanssa, niin ne tavallaan pystyy käymään siinä huoneessa jo. Eli irtautuu ikään kuin näistä ajan ja paikanlaista siinä mielessä, että käy sen vähän niin kuin skouttaamassa jo etukäteen, että se on tuossa nurkassa ja minä hyppään ukemin tonne näyttävästi ja ammun jalkaan. Niin nämä on tosi mielenkiintoisia.
En spoilaa teille uutta Blade Runneria.
mitä mä sanoisin, niin kuin, se on mun mielestä reilua olettaa, että meillä tulee olemaan superaisteja, että tulee olemaan näet infrapunaa ja näet taaksepäin ja näet 3000 kilometrin päähän ja bla bla bla, niin ne varmaan tulee niin kuin ammatin kuin ammatin mullistamaan hyvin paljon. Sitten nämä kaikki etäpresenssit, mistä äsken keskusteltiin ja virtuaaliset kuplat AR:ssä ja AR-kuplat virtuaalitodellisuudessa. Nämä on siis molemmat esimerkiksi niin kuin ihan olemassa olevia asioita, niin nämä tulee olemaan tosi mielenkiintoisia mullistamaan sen, varmasti sen, niin kuin, että meillä on nyt se yksi minä, joka on tässä fyysisessä päässä kiinni ja sillä siisti, mutta siitä ollaan nyt jo pääsemässä eroon hyvää vauhtia ja se tulee varmaan mullistamaan ammatin kuin ammatin kyllä.
Mutta mitä sitten, jos meillä on olemassa tämmöinen niin kuin supernäkö, jolla me pystytään näkemään 3000 kilometrin päässä oleva rekrytoitava huippukirurgi, niin mitä sitten kun me otetaan ne lasit pois päästä tai se pistetään se hetkeksi AR pois, niin mitä te luulette, minkälainen se kokemus tulee sitten olemaan?
No,
mitä se tekee niin kuin ylipäätänsä sille, että miten me hahmotetaan maailmaa tai mitä me vaaditaan siltä, että mitä me maailmassa nähdään?
Mä luin nyt jo sellaisen kirjoituksen, missä kaveri tilitti, että se ei enää, että sillä on tosi masentunut olo tavallisessa todellisuudessa, kun se dikkailee pelaa virtuaalitodellisuuspelejä ja se on, sillä siellä on supervoimat ja se siirtelee vuoria ja kaikki on räikeää ja kauniisti piirrettyä ja muuta ja sitten se tulee semmoinen niin kuin suoranainen masennus aina, kun se palaa tähän maailmaan, että se yrittää vähän siirtää täällä vuoria ja ei onnistu ja kaikki on vähän harmaan kalvon takana ja näin edelleen, niin se tulee varmaan olemaan, varsinkin sitten, nythän on esimerkiksi jo AR-sovelluksia, jossa kun sä näet matemaattisen kaavan, niin jos se nyt on tuollain suht kohti järkevästi ratkaistavissa, niin sä näet sen vastauksen siinä. Eli sä oot ikään kuin huippumatemaatikko noin niin kuin, vaan sen takia, että sä näet sen ratkaisun, että sä sitä ymmärrä, mutta silti, että sulle tulee tämmöisiä superkykyjä ja niin kuin, jos kielet kääntyy itsestä ja muuta, niin kyllä se nyt on varmaan silleen, että sun AO droppaa niin kuin 40 pistettä, kun sä otat lasit pois päästä, niin se tulee olemaan varmaan todella tavallaan niin kuin addiktoivaa ja varmaan sitten sellainen vähän niin kuin, että ei, vähän niin kuin puhelimet, nyt mä oon ainakin liikaa koukussa jo matkapuhelimia, tämä aika ponneton laite niin kuin sinällään, niin voidaan kuvitella, että ei ole helppoa tavallaan, että no mä nyt otan tämmöisen luomuhetken, että nyt mä en oikein näe mitään ja niin kuin en ymmärrä mitään ja en osaa sanoa, mitä muut ihmiset niin kuin tekee mun ympärillä, mutta luomuhetki on paras hetki ja sitten 7 sekunnin kohdalla lasit takaisin päähän ja kova mennä päälle.
Mikko, onko sulla tähän liittyen jotain ajatuksia?
No, pitäisi kysyä oikeastaan yhä Steve Manniltä, joka on semmoinen proffa, joka on pitänyt siis silmikkonäyttöä yli 20 vuotta päässä käytännössä koko ajan.
Mitä hän näkee?
Hän siis käyttää sitä ihan
maahisia.
No, hän on myös tehnyt semmoisen kokeen, että hän on kääntänyt niin kuin, maan ylös alasin, eli käytännössä näkee lattian täällä näkökentän ylhäällä. Ja se tutki sitä, että mitä kauan hänen menee, että hän tottuu operoimaan tämmöisessä käännetysmaailmassa. Ja aika nopeasti hän siinä tottui siihen. Mutta kyllä mä uskon, että ihmiset kuitenkin vielä hakeutuu, ottaa niitä omia hetkiä, menee luontoon tai näin. Että kyllä mä uskon,
tai pistää lasit päähän ja menee siellä luontoon.
Niin, no esimerkiksi, mutta uskon, että tulee sellaisia niin kuin rahoittumispaikkoja tulevaisuudessakin, että toki ihmisillä menee aikaa varmaan adaptoitua siihen vähän samalla tavalla. Nyt aletaan puhua enemmän niin kuin niska-ongelmista, kun ihmiset katsoo kännyköiden ruutuja niin paljon ja näin, mutta et se tulee vaatimaan aikaa, että ihmiset adaptoituu siihen ja oppii olemaan ilman.
Juurikin näin. Yksi, mikä tuosta tuli mieleen, niin on tämä, että mehän puhutaan niin kuin aina lisätystä todellisuudesta, mutta yhtä hyvin me voitaisiin puhua niin kuin poistavasta todellisuudesta, eli että niin kuin poistetaan turhia ärsykkejä. Et silloin, kun sä istut metrossa ja haluat, että on rauhallista ja öykkäri poistuu siitä vierestä, ja ellei nyt siinä on pieni varoitus aina siikosta, jos käy väkivaltaiseksi, mutta eli tavallaan poistetaan ärsykkeitä.
Jokuhan on myös visioinut siis semmoista AR-sovellusta, joka poistaa esimerkiksi fyysiset mainokset.
Joo, sekin varmasti onnistuu. Se tavallaan niin kuin voi myös olla niin, että se on parempi paikka rauhoittua se AR kuin tämä tosielämä. Et voi olla, että siellä luonnossa sä haluat poistaa sen tehtaan kohinan tai länsiväylän kohinan sieltä natura-alueen taustalta ja sä et halua niitä lentokoneviivoja sinne taivaalle ja roskat, no ehkä sä oot niin kiva, että sä poimit ne roskat mukaan, mutta anyway, niin toi on kyllä mielenkiintoinen juttu. Mulla on oma veikkaus siitä, että tulee tämä nyt olemaan sitten missä muodossa tahansa tämä media, miten se meille niin kuin syötetään aivoihin, niin siitä tulee niin addiktiivinen, että siitä ei niin vaan poistuta.
Näettekö te sellaista mahdollisuutta, että lisätyn todellisuuden suhteen olisi luvassa vielä sama, mikä VR:n kohdalla? Eli se, että nyt hirveä hype, kauhean rummutus, jengi pistää rahaa ja sitten tuleekin se floppi. Ja edelleen 20 vuoden päästä me tuijotetaan niitä laattoja, joita me kannamme taskussamme.
On se mahdollista, varsinkin niin kuin näistä laseista odotetaan nyt niin kuin sillä tavalla, niitä odotetaan kuin kuuta nousevaa ja niitä odotetaan heti myyvän vähintään 20 miljardia kappaletta ja muuta, niin on se mahdollista, että siinä petytään vielä johonkin niin kuin tällaisiin tiettyihin asioihin, mutta toisaalta mä uskon, niin kuin, koska nyt jo on hyviä etähuoltosovelluksia, nyt jo on hyviä messukeskussovelluksia ja näin edelleen, että sillä se ihan oikeasti tekee rahaa jo, niin mä en usko, että se sillä tavalla niin kuin yhtäkkiä poistuu jotenkin kokonaan. Se, että sitten tulee vähän erilaista, kenties se silloin etsikkoaika ja niin edelleen, niin on mun mielestä ihan ok, ja me ei lasketa firmana mitään sen varaan, että täällä olisi niin kuin 3 vuoden päästä järjetön määrä laseja, ja konetehot olisivat 5 miljoonaa kertaiset, vaan me tehdään aina sillä, mitä on käsillä, ja yritetään sillä sitten niin kuin, tehdä parhaamme, että asiakkaat ja loppuasiakkaat olisivat tyytyväisiä.
Miten sä, Mikko Kytö, tutkijana suhtaudut tähän teknologian syklisyyteen?
No kyllähän monet asiat tuntuvasti noudattaa tätä hypekäyrää, ja mä en usko, että aina jotenkin tuntuu, että hype alkaa ruokkia hypeä, että sitten se tapahtuu tämmöistä liian kumulatiivista efektiä, että ennusteet menee helposti liian aggressiiviseksi ja sitten petytään. Ja tavallaan, että usko, että AR tulee pikkuhiljaa kehittymään tästä näin, ja lasiteknologia on vielä, siinä on tosi paljon vielä parannettavaa, erityisesti siinä keveydessä ja siinä huomaamattomuudessa. Esimerkiksi meidän kokeissa niin ne silmikkonäyttöjen elementit häiritsivät sitä sosiaalista vuorovaikutusta, koska oli vaikea nähdä toisen silmiä, kun jutteli. Eli se vaatii vielä monta steppiä teknologisesti, että ollaan niissä huomaamattomissa laseissa.
Kyllä, saanko vielä loppuun yhteiskunnallinen tiedote, että Nokialta taas lähtee nyt melkoinen määrä insinöörejä menemään, niin Immersalille saa soitella, että...
Aha, no niin, no tämäkin saatiin nyt tähän. Hän on siis Jufo Peltomaa, lisäksi täällä studiossa on ollut Aalto-yliopiston tutkija Mikko Kytö. Kiitokset teille molemmille tästä keskustelusta, tämä oli kiehtovaa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja jos on jotain kysyttävää, haluat kommentoida tai kenties ehdottaa ohjelman aihetta, niin se onnistuu toki allekirjoittaneelle vaikka sähköpostilla juuso.pekkinen@yle.fi.